Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļi, un redzījumā frakcija deputāti jums pastāstīs par šodien saimes sēdes darba kārtības jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmais šodien tieši raidēja no saimes nama sēžu zāles runās partijas vienotība frakcijas deputāts Atis Lejiņš. Lūdzu, mikrofonu.
O jā, paldies, labdien klausītāji. Šodien bija laba diena. Divi iemesli dēļ, un es pat runāšu par pirmo tagad. Tas ir, ka mēs esam nobalsojuši par to, ka Lāčplēša diena būs turpmāk svētku diena, un nevis tikai atceres diena. Un gribētos mazliet ieskicēt to fonu, arī to, ko es šodien teicu saimā, ka Latvija izkaroja savu neatkarību pateicoties Lāčplēša dienai. Un tas bija 11. novembris 19. gadā, to mēs visi zinām, protams. Un ja nebūtu tā uzvara, tad laikam mēs mūsu savu neatkarību nebūtu nodrošinājuši. Notika daudzas kaujas, protams, un bija ļoti sarežģīts tās atbrīvošanas karš. Bet tā ir tā galvenā diena. Bet ko es gribēju tagad uzsvērt? Ka atbrīvošanas karā piedalījās ne tikai latvieši, bet piedalījās arī citas tautības. Bija tas saucamais landasvērs. Tur bija gan vācieši, tur gan bija arī latvieši un arī krievi. Un tam bija raiba vēstura, dažreiz viņš atbalstīja Latvijas valdību, nu tā ir laika Olmaņa valdību, un citreiz arī bija pret, bet beigās viņi izformēja un pārformēja un kļūpa par Latvijas armijas, neatkarīgās Latvijas armijas daļu. Tad, kas vēl bija? Tad bija arī studenti, to mēs arī zinām, bet bija arī strēlnieki, kas neaizgāja līdz strēlniekiem uz Krieviju, kā mēs zinām, ļoti daudz dezertēja, pamet un palikta Latvijā. Un tad vēl bija arī tie, kas aizgāja līdz, bet jau Latvijā atgriezās 18. Gadā, jā, pēc Brest-Litovskas miera līguma, kad Rīgstie karavīri atgriezties, un tad mēs jau redzam, ka tie jau ir tie bijušie sarkanie strēlnieki, vecie strēlnieki, sarkanie strēlnieki, bet ir viena grupa, ko mēs esam gandrīz vai pilnīgi aizmirsuši. Proti, kad sākās pirmais pasaules karš augustā, 14. Gadā, kurus aizsūtīja uz Prūsiju, Krievijas armijas virspavēlniecis, tie taču bija visi baltieši pamatā. Viņi sauc par Krievu armiju, bet tie bija mobilizētie igauņi, tie bija mobilizētie latvieši un tie bija mobilizētie lietvieši. Piemēram, mans vectēvs bija to vidū. Viņš bija divīzijā, kur pārpa 60% bija latvieši. Un viņš krita gūstā, bet kaut kādīgi nonāca vēlāk Baltkrievijā, atrada savu ģimeni un atgriezās Latvijā, sakrā Brest-Litovskas miera līgumu, un pēdējā dienā vēl pieteicās Latvijas neatkarības armijā ar savu vecāko dēlu. Tā, un bija vēl arī tā saucamie, tas von Rīvena vadītais karspēks, kas bija lojāls Latvijai, tie sastāvēja galvenkārt no krieviem, Latvijas krieviem. Von Rīvens, kā jūs ziniet, ir Latvijas aristokrāts. Un tie jāatzīmē, ka viņi gan nekad nevērsās pret Ulmaņa valdību Liepājā. Bet beigās viņi aizgāja pie igauņiem, kopā ar igauņiem un cīnījās par Latvijas neatkarību. Tātad vēl neesam pieminējis pašas igauņas, lietuviešu Latvijā, poļus, gan Latvijas poļus, gan tie, kas nāca kā vesels divīzija no Polijas, atbrīvot Latgali. Un, jā, briti, bija franču un britu karikuģi, kā mēs zinām šeit, Liepājā un Daugavgrīvā, bet bija britu desatnieki, kas arī cīnījās par Latvijas neatkarību, un viņu kapa kopiena ir Jelgavā. Un tad vēl gribas pieminēt amerikāņus, kas gan necīnējās, bet viņi bija novērotāji, un viņi arī deva ārkārtīgi nepieciešamo palīdzību cilvēkiem, kas faktiski mocījās gandrīz vai bada nāvai. Tātad, ja mēs atskatāmies uz visu to, un tad mēs redzam, ka mēs, kā gandrīz visas etniskās grupas, cīnījās par Latvijas neatkarību, tad nav brīnums, kas Satversmes tiesa, 1922. Gadā teica, ka, ka vara piedara Latvijas tautai. Un to ir vērts iegomēt. Un interesanti, ka jau 39. Gadā, tāpēc, ka 39. Gadā Lāčplēša diena jau atzīmēja pa visu karavīru atceres dienu, svētku dienu īstenībā. Ņemot vērā to, kad tik daudz jau karavīri arī bija cīnījušies citās pasaules frontēs. Un to mēs arī šodien par to arī balsojām, ka tā būtu svētka diena. Sabiedrībā tas ir aizgais jau dziļumā, tas nav tikai par Rīgu. Katrā Latvijas pilsētā tagad atcerās Lāčpriekš dienu. Jūs jau redzējat, kad atjaunoja mūru pie Rīgas pils, nu kā, arī kaut tur nebija tie plauktiņi. Tik un tā taut gāja noliks vecītis. Un tagad tur ir plauktiņi, jo tas tā nav sēru diena, es gribētu uzsvērt, tā ir svētku diena, tā ir brīvības diena. Un tāpēc mēs gribējām iztaisīt šo atceres dienu jau tagad pacelt augstākā pakāpē par svētku dienu, un tā mēs arī nobalsojam pirmā lasījumā. Vēl gribētu pieminēt to pilno atbalstu, kas bija Baltijas Rail Baltica projekta īstenošanai. Šitas ir ārkārtīgi vērienīgs pasākums. Tas lielākais investīcijas projekts visās trijās Baltijas valstīs. Mēs dabūnam ļoti nozīmīgu atbalstu no Eiropas Savienības, pat 85% pirmajā fāzē posmā, jo tas ir visi arī Eiropas interesēs, ka Baltijas valsts tiek ar to pašu dzelzceļu savienotas ar Berlīnu, Varšavu, ar Vīni, nu, ar Romu un tā tālāk. Tāpatās, kā tas bija pirmajā pirms otrā pasaules kara laikā, ka vilciens tanī laikā no Rīgas varēja aizbraukt uz Berlīnu 24 stundās. Par to jau raksta grāmatās, un tagad mums tā atkal būs tāda iespēja pēc daudz ātrāk aizbraukt 26. Gadā. Tāpēc paldies arī visiem deputātiem par atbalstu, par šo vērīgo projektu. Es domāju, ka šodien mēs labi strādājām, laba sajūta, paldies par uzmanību.
Paldies Latvijam Līņam no partijas vienotība frakcijas, un nākamais runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Sergejs Potapkins. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien pirmajā lasījumā tika izskatīt grozījumi zvejniecības likumā, kas pēc būtības liktu novērst tādas nelikumīgas darbības, kas māja kuģis uzbevēšanu padara par likumīgu objektu. Šī situācija tika aktīvi apspriesta sabiedrība, jo minētais fakts parādīja likuma nepilnības un arī citu normatīvu aktu iespējamas savādākas interpretācijas. Tādas un citas iespējamas situācijas ir nepieciešams noregulēt ar likumu. Taču ir skaidrs, ka šāda veida nelikumīga būvniecība ir nepieciešams regulēt ar būvniecības, nevis zvejniecības likuma grozījumiem. Saskaņa neatbalstīja grozījumus zvejniecības likumā, jo šobrīd arī būvniecības likums ceļo uz Saeimu un drīzumā ar tās palīdzību tiks norobežot nelikumīga būvniecība. Šodien, atceroties nesenos politisko partiju reitingus, ir skaidrs saprotams, ka vēlēšanas vairs nav aiz kalniem, un atnācis tas laiks, kad Saeima tiek iesniegti un tiks iesniegti skaļi un viennozīmīgi politizēt piedāvājumi. Bez ekonomiskiem drošības iespējamā apdraudējuma ilgtermiņa risinājuma un tā tālāk analīzes, apspriešanas un izvērtēšanas procesiem. Saeima sākas populīzma ēra, kas būtu tikama tikai ausim, bet reāli to jāpieņem un saprātu. Tāda priekšvēlēšanu gaisotne šodien tika iesniegts izskatīšanai politizēts likumprojekts par 16. Martā noteikšanu kā Latviešu Nacionālo karavīru atceres dienu. Šīs likumprojekts paredz atzīt otrā pasaules kara iesaistītos Latviešu leģionāru atceres dienu. Frakcija Saskaņa neatbalsta šī likumprojekta nodošanu komisija, jo tas radīs lielākas plaisas sabiedrību un sāsinās izlīgumu starp savādāk domājošiem un radīs vēl lielākas pretrunas iedzīvotāju vidu. Rezultāta šīs politizētas likumprojekta Saeima netika atbalstīts. Paldies par uzmanību.
Paldies Sergejam Potapkinam no Saskaņas frakcijas. Un frakcija viedokļos nākamajam vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Jānim Rukam. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Valdošā koalīcija gadiem ilgi ignorējas faktu, ka Latvijā ir tūkstošiem cilvēku, kur dzīvo nabadzības līmeņi, un vēl vairāk ir tādu, kuri balansē uz nabadzības robežas. OECD ziņojuma secinājums saskana ar Latvijas centrālās statistikas pārvaldes datos apkopoto informāciju. Mājokļu izdevums 2017. Gadā bija ļoti apgrūtinoši sekt gandrīz pusē vientuļām, vecākām, gadagājuma personām vecumā no 65 gadiem. Lai nomaksātu nekustamā īpašuma nodokli, seniori pēc spiesti atdot vairāku mēnešu pensijas par vienīgo mājokli savām dzimtas mājām. Jāpiezīmē, ka Latvijā joprojām no pensionāriem tiek iekasēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis pensijām, kuras pat nesasniedz minimālās algas apjomu. Latvijas reģiona apvienība vienmēr pastāvējusi uz to, ka nedrīkst aplikt pensijas ar nodokli līdz minimālās algas apmēram. Tas ir vienkārši amorāli. Turklāt, neapskaužamā situācijā Latvijas pensionāri nonāk arī pēc otrā laulātā nāves, kad ievērojami pasliktinās materiālā situācija. Lai sniegtu atbalstu šiem senioriem, Latvijas reģiona apvienība šodien iesniedz Saeimā grozījumus likumā par valsts pensijām un valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz, ka pensionāri, kuri pārdzīvojuši savu pensionēto laulāto, saņem 50% no viņa pensijas kapitāla. Tas būtu pamats pensijas pārēķināšanai un palielināšanai. Diemžēl, šie likuma projekta grozījumi Saeimā netiks tālāk virzīti, jo kolēģi no Vienotības, Zaļo zemnieku savienības, Visu Latviju tēvzemē brīvība, LNNK un Saskaņas to neuzskata par svarīgu, un tāpēc balsojuši atturoties, tātad pret vai nebalsojot. Tā noraidot Latvijas reģiona apvienības iniciatīvu risināt pensionāru materiālā stāvokļa uzlabošanas jautājumu. Saeimas plenāras sēdē sadaļā par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem tika skatīts lēmuma projekts par 10139 pilsoņu kolektīvu iesniegumu par kopdzīvus likumu pieņemšanu Latvijā noraidīšanu. Latvijas reģiona apvienības deputāti balsoja par iesniegumu noraidīšanu, jo esošā likumdošana šobrīd pieļauj attiecību tiesisku sakārtošanu. Turklāt, LRA ir paudusi neizpratni par iniciatīvas autoru, vispirms iesniedzot parakstu vākšanai vienu likuma projekta tekstu, bet vēlāk publisko skaidrojumos nepārprotami apgalvojot, ka ir apspriežams un komentējams pavisam cits likuma projekta teksts. Šādas iniciatīvas autoru apgalvojumus komisijas sēdē pierādījām ar Latvijas Radio arhīvu ierakstiem. Tādējādi arī nemainot iniciatīvas tekstu, tās autori maldinājuši sabiedrību par iniciatīvai pievienotā likuma projekta saturu. Vēl vairāk, iniciatīvas tekstā skaidri norādīts, citējam, likuma projekts pievienot šai iniciatīvai, bet neskatoties uz to, Saeimā nav iesniegts neviens no diviem likuma projektiem. Iespējams, tas darīts tāpēc, lai iepriekš minēto sabiedrības maldināšanu slēptu. Taču atšķirības starp šiem likuma projektiem ir būtiska. Ja viens likuma projekts paredz vienīgi personu tiesības brīvprātīgi reģistrēt savu kopdzīvi, tad otrā likuma projektā papildus paredzētas arī tiesības valsts institūcijām konstatēt personu kopdzīvi pat tad, ja personas pašas tādu gribu nav izteikušas. Latvijas reģiona apvienība apšauba, vai visi iniciatīvas parakstītāji, kas vēlējās dot iespēju cilvēkiem ar apusēju biju piekrišanu reģistrēt savas attiecības, līdzvērtīgi vēlējās arī dot valstī tiesības atzīt cilvēku kopdzīvi bez šo cilvēku pašu piekrišanas. Tuvojas 16. marts, neoficiālā leģionāra piemiņas diena, kad latviešu leģionu veterāni un citi cilvēki piemin Latvijas iedzīvotājus, kuri cīnījās trešā reika bruņotajos spēkos latviešu leģionu sastāvā otrā pasaules kara laikā. Latvijas reģiona apvienība ar dziļu cieņu izturās pret visu kritušo pieminēšanu, jo dienēt vienā vai otrā armijā nebija mūsu karavīra izvēle. Latvijas armijas tobrīd nebija. Brālis karoja pret brāli, kaimiņš pret kaimiņu, karš sašķēla ģimenes. Tā bija lielvalstu cīņa, kas samala ne tikai mazās valstis, bet arī krietni lielākas, kurām vien gāja pāri. Šobrīd būs grūti atrast ģimeni, kurā nebūtu skāris karš. Un ikvienā dzimtā atrodams gan kāds, kurš dienēja sarkanā armijā, gan vācu armijā. Mēs uzskatām, ka ar cieņu jāizturas pret tik vienu bojāgājušu karavīru. Ir viena diena, kurā mēs aidedzinām svecītes un varam pieminēt visus. Tā ir lāčplēšu diena, tautas varoņu diena. Patiesībā viņi visi dzīvo mūsu sirdīs, mūsu atmiņās, un varbūt nav tik svarīgi, cik skaļi vai pompozi tas notiek. Svarīgi ir izpratne, cieņa, pašlepnums par savu, par sevi un savu tautu. 11. novembri mēs svinējām un svinēsim, neatkarīgi no tā, vai tā bija aizliegta padomi laikā, vai tā šobrīd ir atceres diena, vai kādreiz būs svētku brīvdiena. Taču no jaunatnes patriotiskās audzināšanas viedokļa patreizējā situācija ir labāka, jo skolās tiek rīkoti svinīgi pasākumi. Paldies!
Paldies Jānim Rukam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas un nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tāzmēm brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien vēlos vērst jūsu uzmanību uz Nacionālās apvienības ieskata aktuālākiem un būtiskākiem šodien saimes sēdē darba kārtībā skatītajiem jautājumiem. Sākšu ar saimes lēmumu projektu par Latvijai ļoti būtisku projektu Rail Baltica. Latvijas pilnvērtīga integrācija Eiropas Savienības tīklā ir ne tikai komerciāla un sociāla rakstura jautājums, bet arī Baltijas valstu drošības jautājums. Un Rail Baltica ir viens no Eiropas Savienības prioritāriem projektiem kopīgas transporta telpas veidošanā. Par savu vēlmi īstenot Ziemeļa Eiropas reģionam nozīmīgu dzelzceļa attīstības projektu Eiropas Savienības iekšēnē, mēs, Baltijas valsts, vienojāmies jau sen. Tagad, lai nepieļautu projektu vilcināšanu, lai to veiksmīgi un saulaicīgi īstenot, ir nepieciešams stingrs atbalsts no visām projektā īstenošanā iesaistītajām valstīm – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Lai apliecinātu mūsu atbalstu Rail Baltica, Nacionāla apvienība atbalstīja saimes lēmumu projektu, kurā izteikts aicinājums Igaunijas un Lietuvas parlamentiem paust savu atbalstu sekmīgai projektu virzībai un aicinājums ministru kabinetam nodrošināt visu nepieciešamo atbalstu sekmīgai projektu īstenošanai. Politiskais atbalsts vienotai projektu realizācijai svarīgs, tāpēc esam gandarīti, ka saimes kolēģi to apstiprināja. Šodien lēmām par dabas resursu likuma izmaiņu nodošanu skatīšanai, turpmākai skatīšanai komisijās. Izvērtējot 2017. Gadā aktuālās atkrituma apsaimniekošanas sistēmas problēmas, konstatēt vairāk problēmu jautājumu, kurus risināja ar grozījumiem atkrituma apsaimniekošanas likumā, ar kuriem atkrituma apsaimniekotājiem tika noteikts pienākums saņemot atļaujas atsevišķu atkrituma apsaimniekošanas darbību veikšanai iesniegt valsts vides dienestā finanšu nodrošinājumu. Savukārt likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļa likumā paredz, ka apsaimniekotājs, kurš darbojas ražotāja atbildības sistēmā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei, iesniedz un uztur spēkā finanšu nodrošinājumu visu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas piemērošanas laiku. Šodien Nacionālā apvienība tajā skaitā saimes vairākums noraidīja Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par kodzīves likumu pieņemšanu Latvijā nodošanu turpmākai izskatīšanai saimā. Aplūkojot iniciatīvas autoru piedāvāto likumprojektu redzams, ka no šī regulējuma izriet faktiski tāds pats saistība apjoms, kāds ir laulībai, iniciatoru mērķis ir mēģinājums dublēt laulības institūtu savu politisko mērķu sasniegšanai. Šīs iniciatīvas mērķis ir degradēt jau tagad likumā noteikto kopdzīves formu, laulības starp vīrieti un sievieti, kā nepilnīgu un novecojušu konceptu. Iniciatīva mēģina izvirzīt viedokli, ka pieņemot šo likumprojektu tiks atrisināti, kādi līdz šim neatrisināti attiecību jautājumi, kas pēc būtības ir sabiedrības maldināšana. Šādu pāru tajā skaitā vienzimumu kopdzīves reģistrācija, no kuras izriet faktiski tādas pašas tiesības kā no laulības, nozīmētu nevis kaut kādu vienlīdzības nodrošināšanu, bet gan radikālu laulības institūtu pārdefinēšanu no valsts puses. Un šī pārdefinēšana savukārt pavērta ceļu uz laulības institūta iznīcināšanu. Šī iniciatīva ir uzskatām par kārtējo sociālo eksperimentu, kur sabiedrības izteikts mazākums vēlas savu pasaules redzējumu uzspiest Latvijas sabiedrības vairākumam. Iniciatīvas autora mērķis ir sabiedrības pārveidošana ar likumu palīdzību, bet šāda mākslīga sabiedrības modifikācija un uzlabošana nav pieļaujama. Ja likumdevējs ievieš tiesību sistēmā vienzimumu pāru kopdzīves reģistrācijas institūtu, tad zūd jebkāds pamats noraidīt poligāmijas, daudzsievības vai daudzvīrības tiesisko atzīšanu. Latvijas tiesības sistēma jau garantē vienlīdzīgas tiesības visiem cilvēkiem bez jebkādas diskriminācijas – latviešiem un nelatviešiem, bagātiem un nabagiem, kreiļiem un ar labo roku rakstošajiem homoseksuāļiem un heteroseksuāļiem un tā tālāk. Jā, valstī ir pienākums izturēties pret homoseksuāli tieši tāpat, kā pret jebkuru citu pilsonu, bez jebkādas diskriminācijas. Taču no tā nebūtu neizriet, ka valstī ir pienākums atbalstīt homoseksuālu dzīvesveidu. Runājot par to, vai mūsu valsts atbalsta arī vienzimuma personu kodzīves reģistrāciju, tā nu ir politiska izšķiršanās. Kad sabiedrība to vēlēsies, tad tā ievēlēs tādu saimu, kas būs gatava grozīt satversmi. Šī saima ar šodienas balsojumu ir skaidri paudusi savu nostāju. Saimā šodien arī skatījām opozīcijas iesniegtos grozījumus par izmaiņām pensiju likumā un valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz ieviest pabalstu pārdzīvojušajiem laulātajiem un attiecīgi daļu uzkrātā fondēto pensiju kapitālu pievienot pārdzīvojušā laulātā pensijas kapitālam. Esmu pārliecināts, ka mūsu kolēģi no opozīcijas nav tik neinformēti par saimas darbu, lai nezinātu, ka identiski grozījumi, iedzīvotāja iniciatīva jau atrodas saimas atbildīgajās komisijās un tiek skatīti. Ir saprotams, ka piesavināties un iesniegt vāji izstrādātas grozījumus sākotnēji var šķist laba doma, bet tomēr, diemžēl, tā nav. Nacionāla apvienība šodien balsojuma atturējās, tāpēc, ka uzskatām, ka jautājumi jāizskata kvalitīvu un jāizstrādā atbilstoši grozījumu, ko arī darīsim. Un noslēgumā par 16. martu. Nacionāla apvienība pagājušā nedēļā ierosināja grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, lai 16. martu noteikti par oficiālo latviešu karavīru atceres dienu. Tā bija un joprojām faktiski diena, kurā izrāda godu un cieņu leģionā dienējušiem latviešu karavīriem. Un ap to apvītās kaislības ir skaidrs atspoguļojums mūsu sarežģītajai, daudziet joprojām līdz galam neizprastajai vēsturei. Ar šo iniciatīvu mēs būtu pavēruši iespēju vēlreiz skaidrot, ko īsti nozīmē 16. marts un kas bija leģionāri. Bet, diemžēl, saima šodien noraidīja ieceri 16. marta noteikti par atceres un atzīmējumo dienu. Bet tāpēc jau 16. marts nepazūd no kalendāra. Tas ir rīt, un Nacionālās apvienības vārdā aicina iedzīvotājs iesaistīties pasākumos Rīgā, Lestenē un citviet, un tā izrādīt cieņu tiem, kuri cīnījās par Latviju. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas. Un frakcija viedokļu noslēgumā šodien runās Zaļo zemnieku savienību frakcijas deputāts Valters Dambe. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Ir sācies priekšvēlēšanu laiks, to šodien spilgt parādīja saimas sēde. Ne tikai opozīcija, bet arī, diemžēl, koalīcijas partneri grib spodrināt savas spalvas, iegūt balsotāju balss, un līdz ar to Zaļo zemnieku savienībai, kā šobrīd varas partijai, nācās atturēties balsojumos vai balsot pret, lai novērstu robas budžetā, jo, piemēram, opozīcijas Latvijas reģionālās apvienības iesniegtais likumprojekts par valsts pensijām. Grozījumi paredz šo otrā līmeņa pensiju sadali laulātajam, bet nenorāda anotācijā, kur ņemt līdzekļus. Tas ir 8 miljoni no valsts budžeta, kuru šobrīd, kā jau kolēģis no Nacionālās apvienības teica, tiek skatīts un meklēts iespējas, lai varētu realizēt šo laulātā, pārdzīvojušā laulātā atbalstīšanu. Bet, nu, diemžēl, vēlētāji dažkārt nesaprot, neizprot, ka šie līdzekļi ir budžetā jāatrod. Tāpat mēs daļa deputātu neatbalstījām vienotības iesniegto likumprojektu par svētku un atceres dienām, par 11. novembra atzīšanu par svētku dienu, jo tautsaimniecībai tas izmaksā 0,4% no IKP vienā dienā, un darba devēji noteikti neatbalsta vēl papildus svinamu un svētku dienu ieviešanu Latvijā, jo tā jau mums ir 13 šādas dienas, kas ir viens no lielākajiem skaitiem visā pasaulē. Diemžēl jāsaka arī par 16. martu, kas jau ir reiz saimā bijis atbalstīts un vienu gadu ir bijis šī atzīmējuma diena, leģiona piemiņas diena, bet, nu, lai neizsauktu kontekstu un Zaļo zemnieku savienību, kā varas partija šobrīd nevar atbalstīt attiecību sāsināšanu ne ar rietumu, ne ar austrumu kaimiņiem, jo esam jau zināmā problēmu lokā ieskauti sakarā ar banku, ar aizkrauklas bankas problēmām un vēl citu banku problēmām, kuras apkalpo Latvijā nerezidents. Mums ir uzdevums samazināt šo nerezidentu skaitu un ir jātiek galā ar tādām problēmām. Zaļo zemnieku savienība neatbalstīja grozījumu zvejniecības likumā, jo mēs saprotam, ka mēs nedrīkstam ar grozījumiem apgrūtināt jau esošu strādājošu zemnieku, zvejnieku dzīvi, lai viņi var darboties savā zvejniecības sfērā, var remontēt savas laivas un viņiem radīt papildus ierobežojums būtu nesaprātīgi. Prieks, ka tika atbalstīts Rail Baltic projekta tālāka virzība un saimā vairākumā bija sapratne, jo, nu, acīm redzot, bez būvniecības, bez attīstības, bez sakariem ar Rietumu Eiropu un, kā jau kolēģi teica, ar tiešo sakaru ar Berlīni, Varšavu un citām Eiropas valstīm būtu grūti iedomāties Latvijas kā Eiropas valsts tālāku attīstību, integrāciju Eiropas Savienībā un arī sapratni par to, ka mēs esam īsta, patiesa Rietumu Eiropas vērtību atbalstītāja un virzītāja tālāku valsts. Paldies par uzmanību un katram vēlētājam skaistu pavasari un pieņemt pareizus lēmumus savā dzīvē.
Paldies Lauteram Dambem no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas, un līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.